Բարի երեկո, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, ստուդիայի Մանուշ Մարտիրոսյանը, առաջիկա մեկ ժամում ծրագրում։ Հայաստանում Գերմանիայի նորանշանակ դեսպանը հավաստիացնում է եվրոպական կողմն անում է հնարավոր քայլերը Հայաստանի հետ հարաբերությունների սերտացման նպատակով։ Սահմանադրական փոփոխություններին ընդդիմացողները հրապարակել են հռչակագիր։ Պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը պարգևներ է հանձնել լրագրողների աշխատանքը խոչընդոտածներին, հիմնավորում և գնահատական։
Ռազմահանրասիրական դաստիարակության մեջ իրենց ներդրումն ունեն։
Արժեզերկում է եւ այդ պարգևների արժեքը եւ պարգևները տված անձանց վարկանիշի վրա շատ պատկազմի։
Տեսակետների խաչմերուկ ծրագրում քաղաքացիական իրավունքներն ու ոստիկանության գործողությունների իրավաչափությունը, ռեպորտաժներ մարզերից, մամուլի տեսություն, նախսակային լուրեր։ Տավուշի մարզային քնչական վարչությունում հարուցվել է քրեական գործ Տավուշի զինվորական կոմիսար Մովսես Գյուղի բնակիչ Դերենիկ Պապյանի սպանության դեպքի արդիվ։ Ըստ քնչական կոմիտեի հաղորդագրության, Տավուշի զինվորական կոմիսար Պապյանին Մովսես Գյուղի գյուղապետարանի վարչական շենքից 100 մետր հեռավորության վրա մահացու հրազենային վնասվածքը պատճառել է համագյուղացի Մկրտումյանը, նա ձերբակալվել է։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերին Մեծ Բրիտանիայի արտգործնախարարի հետ բանակցել է Սիրիայի հարցով, առանձնակի կարևոր բանդրադարձ է եղել իսլամական պետության արմատական խմբավորումների հարցին։ Մենք պատրաստ ենք բանակցություններին, պատրաստ է Ասադը բանակցություններին, պատրաստ է Ռուսաստանը նրան նստեցնել բանակցությունների սեղանի շուրջ և իրապես գտնել ճգնաժամի հաղթահարման ելքը, հարցրել է Քերին և ավելացրել. Տվյալ պահին Ասադը հրաժարվում է լուրջ քննարկումներից, Ռուսաստանը ձեռնպահ է մնում նրա մասնակցությանը հասնելուց։ Ջոն Քերին պնդել է, Ասադը պետք է հեռանա։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը պաշտպանության և արտաքին գործերի նախարարներին հանձնարարել է պաշտոնական Մինսկի հետ բանակցություններ վարել Բելարուսում ռուսական ավիաբազա տեղակայելու մասին համաձայնագիր ստորագրելու կապակցությամբ։ Երեկ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն Սոչիում տեղի ունեցած Ռուսաստան-Բելարուս երկրորդ համաժողովի ժամանակ հայտարարել էր, որ անհրաժեշտ է վերջ դնել խոսակցություններին, թե իբր Բելարուսը մտադիր է որդեգրել արևմտյան կողմնորոշում։ Լուկաշենկոն ռուսական կողմի հետ հանդիպումը որակել էր եղբայրական։ Անցած գիշեր Սլովենիայի ոստիկանությունը կիրառել է արցունքաբեր գազ միգրանտների դեմ, որոնք փորձել են Խորվաթիայից կրկին շարժվել դեպի հյուսի Շենգեն գոտի մտնելու նպատակով։ Մինչ այդ Սլովենիան թույլատրել է երկիր մտնել առավելապես երեխաներ ունեցող ընտանիքների։ Միգրանտները փորձում են մտնել Սլովենիա կամ Հունգարիա։ Խորվաթիայի ոստիկանության ուղեկցությամբ միգրանտները կրկին Հունգարիային հասել գնացքով։ Հունգարիայի իշխանությունները դժգոհել են Խորվաթիայից, նշելով, թե այդ երկիրը մեջբերում խախտում է միջազգային օրենքները։ BBC-ին տված հարցազրույցում Խորվաթիայի արտաքին գործերի նախարար Վեսնա Պուշիչն ասել է, որ իր երկիրը մարդասիրական մոտեցում է դրսևորում և ցանկապատ կառուցելը միջոց չի համարել։ Վեսնա Պուշիչը Եվրամիությանը կոչ արել համատեղ ջանքերով կարգավորել խնդիրը։ Բուլղարիայի մայրաքաղաք Սոֆիայում ձերբակալվել է 137 միգրանտ, անվտանգության մարմինն այդ որոշումը պատճառաբանել է ապօրինի միգրացիայի դեմ պայքարով։ Բուլղարիայի անվտանգության նախարարության հաղորդագրության համաձայն հյուրատներում և հյուրանոցներում ձերբակալված սիրացի միգրանտներին պետք է հարցաքննեն։ Սեպտեմբերի սկզբին Բուլղարիայում ձերբակալվել էր 125 միգրանտ առանց ապաստան հայցելու սահմանն ապօրինի հատելու կասկածանքով։ Ոստիկանությունը հայտարել է սահմանային հսկողությունն ուժեղացնելու նպատակով 1000 ծառայողի անցակետեր ուղարկելու մասին։ Դոնեցկի անջատականները հայտարել են տեղական ընտրությունների մասնակիցների գրանցման մեկնարկի մասին Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոն օրերս անօրինական համարելով Դոնեցկում և Լուգանսկում նշանակված տեղական ընտրությունները, հայտարել է Ռուսաստանի դեմ նոր միջոցներ սահմանելու մասին։ Երեկ Շվեդիայի արտաքին գործերի նախարարը Մինսկի պայմանավորվածությունների կոպիտ խախտում է համարել Դոնբասում ընտրությունների անցկացման որոշումը։ Թբիլիսիի նախկին քաղաքապետ Գիգի Ուգուլավան երեկոյան դատապարտվել է 9 տարվա ազատազրկման, համաներման կիրառման վերջնական պատիժը նշանակվել 4.5 տարվա ազատազրկումը։ Փողերի յուրացման մեջ մեղադրվող Ուգուլավանը վրացական աղբյուրների հնարավորություն չի ունեցել հանդես գալ վերջին խոսքով։ Նա պատրաստվում է դատավճիռը բողոքարկել վերաքննիչում։ Երեկ Վրաստանի նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլիի մտերիմ Ուգուլավան ազատվել էր նախնական կալանքից, դատարանը հակասահմանադրական էր որակել անձին ավելի քան 9 ամիս նախնական կալանքի տակ պահելը։ Դուք լսեցիք լուրեր, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկանն է։ Հիմնադրական փոփոխություններին ընդդիմացողներն այսօր ստորագրել են հռչակագիր, կոչանելով ձախողել այդ փոփոխությունները եւ հասնել իշխանապողության մանրամասները, ներկայացնում է Ռուզան Գիշյանը։
Սահմանադրական բարեփոխումներին ոչ հասող մի շարք քաղաքական ու քաղաքացիական ուժեր այսօր հիմնադիր խորհրդարանի գրասենյակում հռչակագիր ստորագրեցին, որով փաստեցին, թե ձեռնամուխ են լինում «մեջբերում եմ քաղաքացիական անհնազանդության քայլերով նոր սահմանադրության ընդունման գործընթացի կասեցման, ժողովրդի իշխանությունը Սերժ Սարգսյանի գլխավորությամբ յուրացված վարչախմբի հեռացման, ինչպես նաև ազատ և արդար ընտրությունների միջոցով ժողովրդի իշխանության հաստատման գործին»։ Մեջբերման ավարտ հռչակագիրն ընթերցում էր հիմնադիր խորհրդարանի նախագահ Գարեգին Չուկազյանը։
Սույն հռչակագիրը ստորագրած հասարակական քաղաքական միավորումներս բոլոր ընդդիմադիր ուժերին, քաղաքացիական նախաձեռնություններին և առանձին գործիչներին հրավիրում ենք միանալու համագործակցությանը, իսկ Հայաստանի Հանրապետության բոլոր քաղաքացիներին և արտերկրում բնակվող հայությանը կոչ ենք անում համախմբել սույն հռչակագրում ներկայացված ծրագրի շուրջ և օր առաջ ձեռնամուխ լինել հայրենիքը վերահաս աղետից փրկելու գործին։ Վարչախմբի նախաձեռնած նոր սահմանադրության ընդունմամբ խորհրդարանական կառավարման համակարգ և կայուն հասարակարգ ձևավորելու անվան տակ իրականում փորձ է արվում քաղաքացիների ընտրական իրավունքի յուրացման միջոցով օրինականացնելու և կայունացնելու երկրում հաստատված միակուսակցական բռնապետության ռեժիմը և դրա հաշվին հավերժացնելու վարչախմբի և նրա ղեկավար Սերժ Սարգսյանի կառավարումը։
Այսօրվա հռչակագրին միացած ուժերը նպատակ ունեն սահմանադրական բարեփոխումները տապալել նախքան հանրաքվեն, սակայն եթե հաջողություն չունենան, պայքարը կշարունակեն նաև դրանից հետո։ Ժառանգություն կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանը և հիմնադիր խորհրդարանի նախագահ Գարեգին Չուկազյանը համակարծիք են այն հարցում, որ իշխանապողությունը նոր սահմանադրության այս նախագիծը տապալելու լավագույն տարբերակն է։
Իշխանապողությունը իրականացնել է և այդ ուղիով նաև հանրաքվեն տապալելը ճիշտ կլինի։ Ընդհանրապես սահմանադրության փոփոխության խնդիր պետք է առաջանա բացառապես առաջի ազատ, արդար և թափանցիկ կտրություններից հետո, երբ արտահերթ ընտրություններ կլինեն իշխանապողությունից հետո և ժողովրդի կողմից ընտրված իշխանությունը կնախաձեռնի ըստ ինձ նաև սահմանադրական ժողովի հրավիրումը, այսինքն մեկ այլ ընտրությամբ, սահմանադիր ժողովի ընտրությամբ մեր քաղաքացիները կընտրեն որևէ նախագիծ, և այդ նախագիծը կլինի հենց հանրության, այսպես ասեմ, պատվերը, որովհետև մինչ այժմ ցավոք սրտի դա ոչ թե եղել է հանրության պատվեր, այլ եղել է բացառապես տվյալ պահի իշխանության պատվերը և իր հակով է կայ
սահմանադրությունը ինքնին, լավագույն սահմանադրություն անգամ, իմաստ պիտի ձեռք բերի այս ամբողջ բուրգի մեջ իրավակաղակական կարգավորման։ Երբ որ չկա սահմանադրականություն, երբ որ չկա ցանկություն լսելու այլ կարծիք, ալակարծությունը, և կա մոնոպոլիա, միակուսակցական մոնոպոլիա, որը ձգտում է արդեն կայունացնել իրեն, կայունացնել իր բռնապետությունը, այդ պայմաններում խոսել սահմանադրական որևից է տեքստի մասին անիմաստ է։
Հիմնադիր խորհրդարանի նախագահը չհամաձայնեց լրագրողներից մեկի պնդմանը, թե սահմանադրական բարեփոխումներին ոչ ասող ուժերը պառակտված են։
Ես կարծում եմ իրականության պարզ ներկա փոխում է, որտեղ արդեն ասացի, որ մեր այս համագործակցության անդամների մեծ ամասնությունը ոչի ճակատում ներկա են, և այստեղ պատ չկա, այս երկու գործընթացներին չէ։ Սա կարելի է դիտել որպես երկու թևեր նույն գործընթացի։
Ժառանգություն կուսակցությունը ոչի երկու շարժումներին էլ միացել է։ Կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանը կարծում է, որ ի վերջո այս երկու թևերը կմիավորվեն և իրենց համակարգված ոչը կասեն ողջ գործընթացին։
Այնուամենայնիվ գործողությունները միջայտ համաձայնեցված կլինեն և ռազմավարական այն այյոն, որ մենք ասում ենք Հայաստանի Հանրապետության ապագային, այո, որ ասում ենք իշխանապողությանը և ոչ սահմանադրությանը, այդ ամենը կիրականացվի այդ համաձայնեցված աշխատանքի դիմադրության շնորհիվ։
Հիմնադիր խորհրդարանի գրասենյակում հավաքված ուժերը դեռ մի շաբաթ առաջ էին քննարկել հռչակագրի տեքստն ու նախաստորագրել այն։ Համաձայնության չէին եկել, սակայն միասնական հանրային փրկության ճակատ անվանման շուրջ։ Գարեգին Չուկազյանն այսօր նշեց, որ նոր անվանումը կհրապարակվի սեպտեմբերի 21-ին։ Ռուզան Գիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միայն Սաքուլիկ բարի վկայակոչումը բավարար է կրահելու հաջորդ ռեպորտաժի բովանդակությունը Երևանի քաղաքապետ Արոն Մարգարյանի հանրահայտ աղմկահարույց ատենախոսության օրը լրատվամիջոցների աշխատանքը խոչընդոտելու յուրօրինակ ջանքերով հայտնի անձանց այսօր պարգևատրել է պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը։ Պարգևատրվողները լրատվամիջոցների առաջին էջերին էին հանուն Տարոն Մարգարյանի ժողովրդավարական արժեքները ոտնատակ տալու մեղադրանքներով, շարունակում է Սարգիս Հարությունյանը։
Պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը այսօր Վազգեն Սարգսյան և Ծովակալ Իսակով մեդալներով պարգևատրեց Հայաստանի Պետական Տնտեսագիտական Համալսարանի պրոռեկտոր Սևակ Խաչատրյանին ու նույն բուհի ուսխորհրդի նախագահ Սերգեյ Խարացյանին, ովքեր քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանի գիտական աշխատության պաշտպանության օրը խոչընդոտում էին լրագրողների աշխատանքը և հրահանգներ տալիս լրագրողներին վիրավորող ու ծաղրող երիտասարդներին։ Պարգևների հանձնման այսօրվա արարողությունը շատ հանդիսավոր էր։ Պարգևատրվածները, այդ թվում երիտասարդ և հանրապետական կուսակցության անդամ պրոռեկտորն ու ուսխորհրդի նախագահ, հերթով մոտենում էին նախարարին ու ստանում մեդալները։ Երկուազարտասներեքի դեկտեմբերի 26-ին տնտեսագիտական համալսարանում իրարանցում էր։ Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը իր գիտական աշխատանքի պաշտպանությանն էր։ Բազմաթիվ լրագրողներ ցանկանում էին ներկա լինել պաշտպանությանը, որպեսզի հանրությանը տեղեկացնեն, թե գիտության մեջ ինչ նոր խոսք է ասում Երևանի քաղաքագլուխը։ Սակայն բուհի ռեկտոր Կորյուն Աթոյանը, ով Տարոն Մարգարյանի գիտական ղեկավարն էր, անձամբ կոպտորեն արգելեց որևէ լրագրողի ներկա գտնվել գիտական թեզի պաշտպանությանը, թեև բոհի նախագահ Լիլիթ Արզումայնյանը լրագրողներին հայտարարել էր, որ չկա որևէ իրավական ակտ, որտեղ նշված է, թե հրապարակային ատենախոսության պաշտպանությանը ով պետք է ներկա գտնվի, իսկ ով ոչ։ Ի վերջո, երբ լրագրողները փորձել էին այնուամենայնիվ մուտք գործել դահլիճ, մի խումբ երիտասարդներ Սևակ Խաչատրյանի ու Սերգեյ Խարացյանի հրահանգով ուղղակի արգելեցին այդ անել, վիրավորելով այդ թվում կին լրագրողներին։ Դեպքի հաջորդ օրը տնտեսագիտականի ուսխորհուրդը հայտարարություն տարածեց, թե որոշ ուսանողներ տրվել են բուհ եկած որոշ անձանց սադրանքներին, ինչի արդյունքում բուհի ներսում երկուստեք հնչել են համալսարանական միջավայրին ոչ հարիր արտահայտություններ։ Տեղի ունեցած անգամ քննեց ոստիկանությունը և գտավ, որ լրագրողների աշխատանքը որևէ մեկը չի խոչընդոտել։ Այնինչ տեղի էր ունեցել Տարոն Մարգարյանի գիտական աշխատանքի պաշտպանության օրը, լրագրողները այսօր հիշեցրեցին նախարար Օհանյանին և տվեցին մեկ հարց. Ինչու որոշեց այդ անձանց պարգևատրել։
Բոլոր այսօրվա պարգևատրվողները համապատասխան աշխատանք են կատարել բանակ հասարակություն կապի, բանակ բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ կապի շրջանակներում և նաև ռազմահարինասիրական դաստիարակության մեջ իրենց ներդրումն ունեն։ Ինչ իրենք նախկինում են կատարել, ես չգիտեմ և չեմ ուզում հիմա, այսօր նրանք աշխատում են և այն պարգևատրումները, որ ես կատարում եմ, մանրակրկիտ նայում եմ, հետո հրամանները ստորագրում։
Իսկ ճշտել եք ծառայել էր Սևակը։
Ես պատասխանեցի արդեն։
Չի ծառայել։
Պատասխանեցի արդեն։
Բուհի ռեկտոր Կորյուն Աթոյանը կարծես թե վրդովված էր Օհանյանին ուղված լրագրողների հարցերից։
Ուրեմն իրենք տարեկան 5-6 զորամաս են այցելում, մնում են այնտեղ, նվիրատվություններ, այցելություններ, ասենք նաև աղջիկները, ինչ պետք է անի ուսանողը, ինչ պետք է անի բանակի համար, անում է այն ինչ որ հնարավոր է, գիրք են գրել մեր զոհված ազատամարտիկների մասին, ֆիլմեր նկարել։ Սևակ Խաչատրյանը եղել է ուսխորհրդի նախագահ, իսկ ուսխորհուրդը ամբողջ այդ կազմակերպչական աշխատանքները ինքն է անում։
Լրագրող Հայկ Գևորգյանը այդ օրը նույնպես եղել է տնտեսագիտական համալսարանում, նա այսպես արձագանքեց այսօրվա պարգևատրմանը։
Շատ բացասական երևույթ եմ գնահատում, դա արժեզրկում է եղել այդ պարգևների արժեքը և այդ պարգևները տված անձանց վարկանիշի վրա շատ պատկանելի, իրաց թվում մարդիկ դրան չեն նկատում, չեն հիշում, բայց դա պես չի։ Բայց մյուս կողմից, եթե տեսնենք, թե ովքեր են մինչև այդ ստացել նման պարգևներ, կարելի ասել, որ սա սովորական երևույթ է արդեն Հայաստանում, ցավոք սրտի։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանում Գերմանիայի նորանշանակ դեսպանն Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում անդրադարձել է Հայաստան-Եվրամիության նոր հարաբերությունների կերտման ներկապուլին և հավաստիացրել եվրոպական կողմը գործադրում է բոլոր ջանքերը գործընթացն արագացնելու նպատակով, դեսպանի հետ զրուցել է Ռուզան Գիշյանը։
Արդեն մի քանի շաբաթ պաշտոնավարող Հայաստանում Գերմանիայի դեսպան Միթիաս Քիսլերին այսօր հարց ուղեցինք, ինչպես կգնահատեք Հայաստան-Եվրամիության ներկա հարաբերությունները։ Հիշեցնենք, Եվրոպական Միության պատվիրակության նորանշանակ ղեկավար դեսպան Պյոտր Սվիտալսկին 3 նախագահ Սերժ Սարգսյանի և արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի հետ հանդիպումների ժամանակ հույս է հայտնել, որ առաջիկայում կմեկնարկեն Հայաստանի և Եվրամիության միջև նոր իրավական փաստաթղթի շուրջ բանակցությունները։
Բոլորը տեղյակ են այն որոշումից, որ Հայաստանն ընդունեց 2013-ի սեպտեմբերին։ Դա որոշում էր ընդունված ձեր կառավարության և պատասխանատու անձանց կողմից։ Բայց դեպի Եվրոպական Միություն տանող դռներն իհարկե Հայաստանի համար փակ չեն։ Մենք պետք է ուսումնասիրենք բոլոր հնարավորությունները մեր հարաբերություններն ավելի սերտ դարձնելու համար։ Հիմա նոր համաձայնագրի պատրաստման գործընթաց է գնում, և ես համոզված եմ, որ այն կարող է լավ հիմք հանդիսանալ հետագա համաձայնությունների ձեռքբերման համար։
Դեսպանը սակայն դժվարացավ պատասխանել այն հարցին, արդյոք նոր փաստաթուղթը հնարավոր կլինի ստորագրել այս տարի։
Ես չեմ կարող կանխագուշակել ապագան, միայն գիտեմ, որ Եվրամիության կողմից արվում է հնարավորը այս հարցում առաջընթաց գրանցելու համար։ Գերմանիա որպես Եվրամիության անդամ շահագրգիռ է, որպեսզի փաստաթղթի ստորագրումն իրականանա որքան հնարավոր է շուտ, բայց դժվարանում եմ ասել, թե նոր համաձայնություն ձեռքբերելու համար որքան ժամանակ կպահանջվի։
It will take to have a new agreement on the table.
Դեսպան Միթիաս Քիսլերը նաև անդրադարձավ մերձավոր արևելքից Եվրոպա ներթափանցող փախստականների խնդրին։ Հիշեցնենք, այն բանից հետո, երբ Խորվաթիան, ինչպես և Հունգարիան իրենց սահմաններին խիստ վերահսկողություն սահմանեցին, այդ տարածքներում կուտակված հազարավոր փախստականներ այլևս չեն կարողանում Բալկաններից հյուսի շարժվել։ Եվրամիության անդամ երկրների ներքին գործերի նախարարները Բրյուսելում տեղի ունեցած արտահերթ հանդիպման ընթացքում, հիշեցնենք, չկարողացան համաձայնության գալ փախստականներին ընդունելու չափաբաժինների։
Մենք սպասում ենք, որ այս տարի Գերմանիա կժամանի մոտ 800 000 փախստական։ Գերմանիայի բնակչությունը նրանց ընդունում է մեծ պատրաստակամությամբ, հատկապես նրանց, ովքեր ժամանում են պատերազմական գոտիներից, օրինակ Սիրիայից։ Մենք անում ենք հնարավորը միգրանտներին կացարաններով ապահովելու հարցում։ Միաժամանակ մենք պնդում ենք, որ այս խնդրում պատասխանատվություն ներգրավեցնի ամբողջ Եվրոպական Միությունը։ Գերմանիան չի կարող հարցը միայնակ լուծել։ Մենք հուսով ենք, որ կլինի միասնական Եվրոպական նախաձեռնողականություն և ստրատեգիա այս մարտահրավերին դիմակայելու համար։
Joint European initiative or joint European strategy to cope with this real challenge.
Ռուզան Գիշյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան.
Ինչ հետևություններ են անում իրավապահները քննադատության արժանացած գործողություններից հետո տեսակետների խաչմերուկ հաղորդումը վարում է Աննա Իսրայելյանը։
Ոտքի Հայաստան քաղաքացիական նախաձեռնության համակարգող Անդրեաս Ղուկասյանը, գնահատելով սեպտեմբերի 12-ին Բաղրամյան պողոտան ոչ թալանի ցուցարարներից ազատելու գործողությունները, ասել է, մեջբերում եմ, տեսանք, որ ոստիկանությունը հաշվի առավ հունիսի 22-ի և 23-ի բաց թողումները և մատուցեց նոր էլեմենտներ, ներկայացավ ավելի պատրաստված այդ ամենի ժամանակ, ոստիկանությունը ձեռք բերեց ավելի մեծ արդյունք, քան ցուցարարները, մեջբերման ավարտը։ Իրոք այդպես է, այս մասին զրուցել Լուենք Ազատություն ռադիոկայանի տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարի այսօրվա հյուրերի՝ ոստիկանության իրավաբանական վարչության պետ Հովանես Քոչարյանի և Հայաստանի Հելսինկյան կոմիտեի ներկայացուցիչ փաստաբան Ռոբերտ Ռևազյանի հետ։ Պարոն Ռևազյան, հենց այս շաբաթ ձեր կազմակերպությունը հրապարակեց զեկույցը 2014-ին և 15-ին իրականացված խաղաղ հավաքների դիտորդության արդյունքների հիման վրա, և ես տեղյակ եմ, որ դուք նաև դիտարկել եք Բաղրամյան պողոտայում վերջին գործողությունները։ Իրոք համաձայն եք, որ ոստիկանությունը այս անգամ ավելի պատրաստված և ավելի արեստավարժ է գործել։
Ես դա կդիտեի համեմատության մեջ, կուզեի համատեի հունիսի 23-ի հավաքի հետ, ինչտեղ որ և այն ժամանակ ոստիկանությունը ավելի կոպիտ գտնվեց և անհամաչափ ուշ կիրառեց։ Այս դեպքում կարծես ավելի զսպված էր ոստիկանությունը գործում, ավելի գրագետ էր գործում, այնուամենայնիվ մեր դիտորդի մի քանի խնդիրներ արձանագրել է, օրինակ մարդիկ են ձերբակալվել, ովքեր չէին մասնակցել հենց ճանապարհը բերման ենթարկվել, այնտեղ կա ձերբակալում և բերման ռեժիմներ, տարբեր ռեժիմներ կան, ովքեր որ գտնվել են Մայթին և այդ ժամանակ իրենք նույնպես տարվել են ոստիկանություն, մի 4-5 հոգի երևի կլինեին, որ դա արձանագրվել է, ինչպես նաև ես հետ որպես հետագա գործողություն կուզեի նշել, որ էլի եղան հայտարություններ անհամաչափ ուշ կիրառելու, բռնություն կիրառելու և այնի վերաբերյալ, և որքանով հայտնի այդ ուղղությամբ որևէ քննություն չտարվեց, պարզելու տես այդ հայտարարությունները համապատասխանում էին
իրականության։
Կապ չունի, հրապարակային լրատվամիջոցով հայտարարություն արվել էր, դա պետք է քննության առնել։
Ես դրանք հիմա կմեջբերեմ, բայց ասում, որ հենց ոչ թալանի նախաձեռնության անդամները իրենք համաձայն չեն այս պնդումներին, որ ոստիկանությունը ավելի պրոֆեսիոնալ է գործել։ Պարոն Քոչյան, ես մեջբերում եմ անում մասնավորապես Մաքսիմ Սարգսյանի հարցազրույցից, որը լրագրողի հարցին, որ ավելի ոստիկանությունը որդեգրել է ցույցերը պրոֆեսիոնալ ձևով ցերելու մարտավարությունն, ասել էր, մենք այնտեղ որևէ պրոֆեսիոնալ բան չտեսանք, անգամ այն հայտարարությունը, որ ոստիկանությունը արել էր և փորձում էր ներկայացնել որպես իրավական հիմք, որևէ ձևով չէր առնչվում օրենքի հետ, նրանք ավելի շատ մարդկային հարթության վրա էին փորձել խնդիրը ներկայացնել, նշելով, թե դա խոչընդոտում է այլոց, բայց այստեղ նաև կա իրավունքի գերակայության խնդիրը։
Երկու բան առանձնացնենք մեկը մյուսից։ Առաջինը, արդյոք ոստիկանությունը կիրառեց նոր մարտավարություն հավաքտերը ցերելու ընթացքում։ Ոստիկանության այս մարտավարությունը ուղղակի առաջինն էր և իր գործիքը կազմում վերջինը չէր, որի պարագայում վիրավորված տերիթիվը կամ բացակայում է կամ չիլնում, կգամլավազում է կամ չիլնում։ Եվ այս իմաստով ոստիկանության գործողությունը իրոք համաչափ էին և օրենքի տարին համապատասխան։ Ինչ վերաբերում ունիսի 23-ի հետ համատության, այստեղ համատության եզեր այնուամենայնիվ կարծում եմ պետք է դնելու համար պետք է տեսնել այն իրավիճակը, որը ձևավորվել էր ռուսի 23-ին և ամսի 11-ին, դրանք տարբեր իրավիճակներ էին։
Որն է տարբերությունը։
Տարբերությունը նախ մասնակիցների թիվն էր, ագրեսիվության աստիճանը։
Նույնքան չէր, մոտ 60 հոգի։
Ոչ, այնտեղ ռուսի 23-ին ավելի շատ մարդ է մասնակցել հավաքներին և լարվածության մթնոլորտը ավելի բարձր էր և ոստիկանության հակազդեցությունը համարժեք էր այդ մթնոլորտին, պատահական չի, որ այդ օրը կիրառվեց ջերանել։ Որևէ մեկի մտքով ոստիկանության սպայակազմից չէր անցնի անգամ ամսի 11-ին կիրառել ջերանետ հատուկ միջոցը, որտեղ դրա համար նախադրյալներ բոլորովին չկային, այսինքն ուժի կիրառման ինտենսիվությունը կամ հավաքը ծերել
ջերանետները տեղում էին,
կային ուղղակի որպես նախապատրաստություն, որպես կանխարգելիչ միջոցառում, բայց դրանց կիրառման ինտեր նախադրյալներ չկային, այդ նախադրյալները նայենք հարթության մեջ համապատասխան էին, որ կասեի, որ այո, միգուցե այստեղ նորություն կա, իրականում դրանք տարբեր իրավիճակներ էին, սա եմ ուզում ասել։ Երկրորդ, ինչ վերաբերում է իրավական հիմքերի, տեսեք, ինչ է ասում, ամեն անգամ շեշտում է, որ ոստիկանությունը ապօրինի ծրում է հավաքները, բոլոր նախաձեռնությունները, այս ընթացքում, որ տեղի է ունեցել, որոնք դրսևորվել են քաղաքական ակցիաներով, իրականացվում են քաղաքացիական աննազանդության հարթության վրա։ Ինչ նշանակում աննազանդություն։ Աննազանդությունը դա պետական իշխանական կարգադրանքների անտեսումն է, օրենքները չկատարելը և դրան խախտելը։ Խաղաղ են, որովհետև բռնություններով չեն ուղեկցվում, բայց միևնույն է, դրանց իրականացման ժամանակ խախտվում է հասարակական կարգը և մեր քաղաքացիների, այլ քաղաքացիների իրավունքներն ու ազատությունները։ Երբ որ ոստիկանությունը ասում են, դուք պարտավոր եք խաղաղի ժամանակ աջակցել հավաքի մասնակիցներին, եթե այսպես փորձենք թարգմանել չակերտավորա, դա նշանակում է հետևյալը, որ ոստիկանություն դուք պարտավոր եք աջակցել հասարակական կարգի խախտումներին և իրավախախտումներին ընդհանրապես։ Բնականաբար ոստիկանությունը նման պարտականություն չունի և ոստիկանության միջամտությունը միշտ օրենքի հիման վրա է, մասնավորապես հավաքտեղության մասին օրենքի 5-րդ 33 հոդվածների ուրեմն կոնտեքստում եւ խաղաղ հավաքի իրավունքով չի պաշտպանվում հասարակական կարգի խախտումները։
Ներողություն վկայակոչեց 5-րդ հոդվածը, հա, այս կապակցությամբ իրենք հայտարարություն են արել եւ հենց նույն 5-րդ հոդվածը մեջ բերել ըստ որի հավաքների ազատությունը կարող է սահմանափակվել միայն այն դեպքում, երբ ժողովրդավարական հասարակությունում պետական անվտանգության եւ հասարակական կարգի պահպանումը, հանցագործությունների կանխումը, հանրության առողջության եւ բարոյականության այսօր է սահմանադրական իրավունքները գերակայում են հավաքի ազատության նկատմամբ։ Արդյոք այս դեպքում այդ գերակայությունը
կարելի է ըստ նախադասական ավարտել, որը տեսեք, ցանկացած հավաք միջամտություն է քաղաքացիների այլ քաղաքացիների իրավունքներին, ցանկացած հավաք։ Պետությունը ուղղակի պետք է գործի իրավիճակին համարժեք, այսինքն հավաքի փաստը ինքնին, ապօրինի հավաքի փաստը ինքնին ուշ կիրառելու կամ հավաքը ցերու նախադրյալ չի, եւ պատահական չի, որ ոստիկանությունը ժամեր է տալիս հավաքի մասնակիցներին, որպեսզի նրանք կամավոր դադարեցնեն քաղաքացական ազատության նախաձեռնությունները կամ ակցիաները, ինչու 6 ժամ, 7 ժամ, 8 ժամ, 1 օր, որպեսզի ամեն անգամ ոստիկանության միջապտություն լինի համաճապ եւ անձինք, ովքեր կազմակերպել են հավաք եւ նրա մասնակիցները, կարողանան իրենց կարծիքը արտահայտել։
Շատ լավ, խնդրեմ։
Ես կուզեի անդրադարձ կատարել մասնավորապես նաեւ այն հանգամանքին, որ ոստիկանությունը պարտավոր չէ աջակցել, եթե հավաքը անօրինական է կամ իրազեկված չի, հա, կամ այդ կարգի խախտումը անցկացում։ Եվրոպական դատանը բազմաթիվ վճռներով, մասնավորապես Կրուկոն ընդդեմ Ռուսաստանի գործով, արտահայտել այն դիրքորոշումը, որ եթե նույնիսկ հավաքը անցկացում է իրազեկման կանոնների խախտումը, բայց մասնակիցները որևէ բռնի գործողություններ չեն կատարում, դակրում է խաղաղ բնույթ, միևնույն է, պետությունը պետք է օժանդակի աջակցի այդ հավաքին, եթե այն չի վտանգում հասարակական անվտանգությունը, էլի հասարակական կարգ բառնել չի օգտագործում, այլ հասարակական անվտանգությունը։ Եվ մի այլ նախադեպերում մի հետ նաև ասում են, որ հնարավոր չի պատկերացնել զանգվածային միջոցառումը, որը չի խախտի այլ անձանց իրավունքները, չի ուղեկցվի աղմուկով, չի լինի ինչ-որ տարբեր, այսպես ասած, ունենա գերհարվեստական ինչ-որ այսպես ոճեր եւ այլն եւ այլն, բայց այստեղ ամեն ինչը պետք է նայել համաչափության տեսակյունից, որքանով է համաչափ այլ անձանց իրավունքների խախտումները, եւ այդ տվյալ դեպքում հավաքի անցկացումը գերակա է արդյոք այլ անձանց իրավունքների խախտումների վերաբերյալ։
Այդ տվյալ դեպքում Բաղրամյան Պողոտայում բնականոն երթևեկությունը ինչով էր գերակա էլեկտրաէներգիայի թանկացման դեմ կազմակերպված խաղաղ հավաքի ազատության նկատմամբ։
Ես ցանկանում էի շարունակել միտքս նաև հունիսի 23-ին անդրադարձի մասին, որ հիմնավորվեց, որ ջրցան կիրառելը կարծես օբյեկտիվորեն հիմնավորված էր, բայց ես ինձ տեսակետն ասում եմ, որ հիմնավորում չկար, որովհետև առնվազն մասնակիցների կողմից պետք է լինեին ինչ-որ ագրեսիվ, ինչ-որ բռնության կոչեր անող կամ ինչ-որ նման բնույթի գործողություններ, որ հիմնավորված լիներ հանկարծ ջրցան մեքենայի օգտագործումը։ Եվ այստեղ հարց արդարչանում, ոստիկանությունը այդ պահին արդյոք փորձեց այլ ավելի մեղ մեթոդով այդ հավաքը ցրել, ենթադրենք։
Նրանք բազմիցս զգուշացրեցին։
Զգուշացնելը մի բան է, բայց գործողության դիմելը այլ ավելի, ինչպես ամսի 11-ին հա ցրեցին արդարձ ջրցանի, արդյոք փորձել են նման մեթոդով ավելի խաղաղ ձևով մասնակիցներին հերդասել, որ իրենք հակազդել են, ուժ են գործադել, բռնություն են գործադել, այդ տեսակ դա արդեն վերջին ստիպած ելքներ ջրցան օգտագործելու, միանշանակ արդարացված չի, եւ ասեմ ավելին, արդահստակորեն երևում է, որ մոտ 10 լրագրողներ այդ օրը բերման ենթարկվեցին ոստիկանությանը, բազմաթիվ դեպքեր են եղել բռնությունների, բայց միչե հիմա որը ոստիկան քրեական պատասխանատվություն
չի ունենում։ 23-ի մասին է 11-ի հետ կապված։
Տեսեք, դա տարբեր բաների մասին է խոսում, պարոն Ռեժան։ Դուք վերում եք վկայակոչումներ մարտիրամտի եվրոպական դատարանի որոշումներից, որ եթե հավաք իրազեկված չի, պետությունը չի միջամտել։ Բոլոր հավաքները, որոնք իրազեկված չեն եղել, ոստիկանությունը երբեք դրանց չի միջամտել։ Վերջի հավաքը ամսի 11-ի կազմակերպիչները չեն պահպանել որևէ պայման, որը նրանց առաջադրվել է քաղաքապետարանի կողմից։ Նրանք շատ լավ գիտեն, որ Բաղրամյան Պողոտայով երթահարկելուված է, նրանք դստացույց անցկացնելու թույլտվություն չեն ունեցել, նույն թույլտվությունը նրանց պայման իրազեկման չի եղել, ընդհակառակը հակառակն են փաստել։ Նրանք հայտարարել են մեզ լսումների ընթացքում, որ չեն փակելու փողոցները, չեն խոչընդոտելու մյուսների իրավունքների իրականացմանը, բայց կատարվեց հակառակը։
Ինքնաբուխ չէր այդ
երթը։ Ինքնաբուխ չէր, ինքնաբուխ հավաքի հիմքեր չկար, եթե մի քանի օր առաջ իրազեկում։
Չէ, նկատի ունեմ երթը դեպի Բաղրամյան։
Կազմակերպիչները կրում են պատասխանատվություն երթի համար։ Եվ եթե նման հետևանքներ լինում են, այնանի որոշ մարդիկ դուս են գալիս դրանց կողության տակ, դա նրանց խնդիրն է։ Ուրեմն ուշադրություն դարձրեք մի կարևոր հանգամանքի վրա. Նման հավաքների ընթացքում, որը կազմակերպվում են անհնազանդության, այսպես հարթության վրա կամ քողի տակ, բացառվում է կարգադրիչների ինստիտուտը, այսինքն նպատակը ոչ թե հավաքի բնակավոր ընթացքը վերահսկելն է, այլ օրինախ խախտում կատարելով, հա, փողոց փակելով տևական ժամանակ բախում հրավելը եւ դրանով քաղաքի քաղաքացիական նախաձեռնության էֆեկտիվությունը, հնչեղությունը բարձրացնելը, միջև որ ցանկալի արդյունքի հասնեն։ Այսինքն այս գործելակերպը երբեք որևէ պետության օրենսդրության մեջ չի կարող երաշխավորել, որի մասին խոսում է պարոն Ռայզյանը։ Չկա այդպիսի մի երկիր, որը քաղաքացիական անհնազանդության իրականացման երաշխիքներ օրենսդրորեն նախատեսի, առավելևս մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը։ Եվ շատ կարևոր բան, չիրազեկված հավաքները, դրանք պրակտիկով շատ տարածված երևույթներ են, և դրա համար պատասխանատվություն կիրառվում է ոչ օրենքի, միայն կազմակերպիչների նկատմամբ։ Ոստիկանությունը հավաքները չիրազեկելով հավաք ասկաստելու համար որևէ կազմակերպչի միջև հիմա վարչական պատասխանատվության չի ենթարկել։ Խնդրում եմ այս անգամանք ուշադրություն դարձնել։
Բայց այս անգամ կարծեմ Մաքսիմ Սարգսյանին որպես
այս անգամ, այո, որովհետև ես այս անգամա մասին չեմ խոսում, ես ընդհանրապես խոսում եմ այս վերջին շրջանի մասին։ Հունիսի 23-ին եւ ամսի 6-ին հավաքների օրենսդրությունը խախտելու հիմքով որևէ մեկին պատասխանատվության չեմ դիտարկել։ Ընդ որում ոստիկանությունը բացառապես ղեկավարել է վարչական հարկադրանքի էկոնոմիայի սկզբունքով։ Ինչու՞, որպեսզի այդ միջամտությունը հավաք դերազատության, որի մասին գործընկերն ասում է, հենց երաշխավորվի ոստիկանության գործողություններով։ Երկներեք բարևեզան, դուք ասում եք ջրանետի գործադրման հիմքեր չկա, արդար չէ հիմնավոր։ Իսկ դուք գիտեք, որ ջրանետի եւ օրատուկ միջոցների գործադրման հիմքերը սահմանում է օրենքը։ Եթե դուք տեղյակ եք այդ օրենքի մասին, դուք բարձրացեք ոստիկանության մասին օրենքը, հատուկ միջոցների կիրառման հիմքերը խնդրում են մեատնայեք։ Եվ դուք կտեսնեք, որ բացարձակապես այդ իրավական կարգավորումները նախատեսված ուժի գործադրումը ևս իրավարարություն է, եւ այդ իրավարարությունը հստակ կանոնակարգված են։ Ջրանետը կիրառվեց երբ բազմաթիվ զգուշացումներից հետո, հավաքը դադարեցնելու բազմաթիվ կոչերից հետո, որոնք բոլորը անտեսվում էին ուրեմն հավաքի մասնակիցների կողմից։ Բնականաբար փողոցը բացվել չէ,
բայց պետք է մենք բացենք փակակցերը։ Ինչ վերաբերում է հատուկ միջոցների կիրառմանը, այստեղ ամեն ինչը պետք է դիտել համաչափության տեսակետից։ Համաչափ էր արդյոք այդ ուժի կիրառումը, պետք էր արդյոք կիրառել, եւ դիմացը ընդամենը խաղաղ ցուցարարները որևէ բռնի գործողություն չեն արել։ Միանշանակ դա
խաղաղ ցուցարար պարոն Ռևազյան,
խաղաղ ցուցարարը այդ տերմինը մեկնաբանված է, ինչ
անշանակ, ուրեմն հատուկ միջոցները չի կիրառվում միայն ոչ խաղաղ, ուրեմն ցուցարարների նկատմամբ։
Երբ ասում եմ խաղաղ ցուցարար,
հատուկ միջոցները կիրառում են բոլոր այն դեպքերում, երբ տեղի ունեցում այլոց իրավունքների անհամաչափ սահմանափակում։
Այն համաչափարը դուք շատ լավ եք
կրկնում, օրեր շարունակ Բաղրամյան փողոցան փակելը
ոստիկանությունը
դնահատել եւ գնահատել է որպես անհամաչափ սահմանափակ։
Օրեր շարունակ
չէր կիրառվում ջրը, այլ մեծ
առաջորդներ էին 23-ին կիրառվեց, հենց առաջորդը,
որովհետև 3 օր հավաք է տևում։
3 օր չէ,
Բաղրամյան փողոցը,
ոչ, կներեք, Բաղրամյան փողոցը այդ օրը առաջին անգամ
փակվել։ Ազատության հրապարակից մարդիկ եկել եւ փակել։
Այդ օրը առաջին անգամ
է փակվել։ Դուք Բաղրամյան փողոցը փակելու իրավաչապության հիմքեր եք ուզում բերեք եւ հնարավոր է
տեսականությունների իրավաչապության մասին
է խոսքը։
Ասեմ ավելին, 10 լրագրողի համար, որպեսզի մենք
հասկանանք,
ոստիկանությունը օբյեկտիվ ա եղել, թե չէ, հարց եմ բարձրացնում, եթե օբյեկտիվ ա եղել, ինչու՞ որևէ
մեկը օբյեկտիվության մասին, թե համաչափության մասին։ Եկեք մենք համաչափության
մասին փորձենք բառը, հաստատ օբյեկտիվ է, զուգահեռ միջոցներ են, եւ որպեսզի հասկանանք եւ համաչափությունը եւ օբյեկտիվ, որովհետեւ բոլոր կոմպոնենտները ոստիկանության գործողությունների մեջ
պետք է իրականացնեն խոսքը, մենք կոնկրետացրեք հասկանալ։
Ես օբյեկտիվությունը վերաբերում է գործելի քննությանը։
Դուք չգիտեք, որ ոստիկանությունը գործեր չի քննում։
Ծառայողական քննություններ չի իրականացվում։
Իհարկե ոչ, որովհետև ծառայողական քննությունը կասեցվում է, քանի որ հարուցված է քրեական գործ։ Այսինքն ծառայողական քննությունը մնացել է անավարտ։
Ինքը չի անում, ինչպես վեց ոստիկաններ ենթարկվեցին պատասխանատվության
ենթարկվել հիմնականում ոստիկանության ծառայողի էթիկայի կանոնները խախտելու համար։
Այսինքն ամեն դեպքում քննություն տարվում է։
Դա այն քննությունը չէ, դուք խոսում եք դրագրողների մասին,
խոսում եք քննության մասին։
Եկեք եթե կարելի է այս վերջին դեպքերի հետ կապված պարոն Ռևազյանը ավելի վաղ ակնարկեց, որ եղել են բռնությունների վերաբերյալ հայտարություններ, ես մեջբերեմ, ասենք ոչ թալանի նախաձեռնության անդամ Ռիմա Սարգսյանն էլ ասել, որ առաջին հայացքից էր թվում, թե խոսքը 11-ի մասին է, հա, բռնություն չի եկել, նրանք այնպես էին բռնել քաղաքացիներին, որ նույնիսկ մարդիկ շնչահեղձ էին լինում, նույն էլի Մաքսիմը Սարգսյանն ասում, հրեցին բոլորիս, լցրեցին իրար վրա, այնտեղ մարդիկ դուժեցին, անձապ իմ գլխին չգիտեմ ով հարված է, արդյոք այս հայտարարությունները դարձել են քննության առարկա։
Այդ հայտարարությունը դարձան քննության առարկա, դրանք ունեն հասցեատեր, հա, հատուկ քննչական ծառայությունը եւ ոստիկանության պետը, այսինքն եթե նրանք հաղորդումներ են ներկայացրել, այդ դեպքում որ կարող է խոսքի գնալ քննության մասին, նման հայտարարություններ միշտ էլ արվել են եւ ոչ միայն ձեր կորուստված անձի կողմից։ Տեսեք, երբ որ կիրառում է ֆիզիկական ուժ, ասում ենք բռնություն է կիրառվել, ֆիզիկական ուժ ինքը թեև բռնություն է։ Երբ որ ասում եմ մեզ ձերբակալեցին տարան, բնականաբար պիտի ձերբակալեին տանեին, որտեղ որպեսի դու տանես վարույթ իրականացնես, ինչ պիտի ոստիկան, պետք է գործով ապապահովամիջոց կիրառվի, չէ՞, վարշական ձերբակալում ինչի համար է այդ 3 ժամյա։ Հարկադրաբար անձին մեկուսացնելու եւ քննության ներկայացնելու համար։ Այսինքն եւ ձերբակալումները եւ ուժի կիրառումը դրանք իրավաչափ գործողություն են օրենքով նախատեսված եւ ասել որ բռնություն է կիրառվում մեղմ ասած տարօրինակ է։ Եթե հանցավոր ապօրինի բռնության մասին է խոսքը գնում, սրանք լուրջ քննություններ են ածես ենթադրում։ Մեղադրել ոստիկանությանը ոչ օբյեկտիվ քննության մեջ եւ այն պարագայով որ շատ լավ գիտե որ գործող քննությունը իրականացնում է հատուկ քննչական ծառայությունը, մեղմ ասած մեծամոր տարօրինակ է։
Դրա հետ կապված, ինչպես ասես, պետք է դիմում լինի նոր քննություն իրականացնի։ Նախ հրապարակային արդեն հայտարարությունը մամուլի լրատվամիջոցները ենթադրյալ հանցագործության մասին արդեն արդիթ են քրեական գործառույթի վերաբերյալ։ Ինչ վերաբերվում է բռնությունը, այո, մի բան է, որ ուժի կիրառում, ինքը կարող է լինել իրավաչափ եւ օրենքով նախատեսված է։ Այստեղ էլի խնդիրը համաչափությանը պետք է անդրադառնանք այդ ֆիզիկական ուժի կիրառումը, այդ հարվածները, որ ասում են ստացել են կամ այն մարմնական նասասները, որ ստացել են, դրա վերաբերյալ պետք է պետությունը իրականացնի քննություն։ Երբ անդրաշեշտը դրում է, որ դա հատուկ քննչական ծառայություն է զբաղվում, մենք դրա հետ գործ չունենք, ոստիկանությունը իր վրայից կարծես ուզում է վանի այդ հարցը,
բայց
ինքը պարտականություն ունի, եթե ամեն դեպքում հայտարարություն արում, նախ եթե ներքին քննություն կարող ենք նշանակել, ոստիկանի էլի էթիկայի ձեր ինչպես ասում եք նորմեր, վարքականուններ եւ այլն, եթե պարզվում է, որ իրոք հաղթում անհամաչափ է եղել, ինքը կարող է դիմել հատուկ քննչական ծառայություն, եթե ինքը ներքին քննություն չի լանում, ինքը միևնույնն է կարող է դիմի հատուկ քննչական ծառայություն, դա չի արվել, եթե չի արվել, ես ուրեմն կարող եմ ասել, որ ճիշտ էին ասում։
Էթիկայի մասին, հա, տեսեք, շատ համառոտ կուզենայի հետեւյալ հարցին անդրադառնանք, որ հենց այս վերջին դեպքերից հետո ոստիկանության կապիտան, հրեշտակների, այսպես ասած, գումարտակի հրամանատար Գեղամ Խաչատրյանը իր Facebook սոցիալական ցանցի իր էջում նշելով, որ անձնապես իր կարծիքն է արտահայտում, ասել էր վիրավորական արտահայտություններ էր արել այն ակտիվիստների հասցեին, որոնք իրեն ցույցի ընթացքում էլի վիրավորանքներ, հայհոյանքներ էին հնչել, եւ հիմա իրավաբանների մոտ տարակուսանք է հարուցում, թե ինչու ոստիկանը սոցիալական ցանցերում վիրավորանքներ սփռելու փոխարեն չի փորձել գործադրել վարչական իրավախախտումների մասին օրենքի 172.3 հոդվածի հիմքով եւ վարչական տուգանքի ենթարկել ոստիկանին վիրավորանք հասցնելու համար, եթե կամ բերմանի ենթարկել եւ այլն, աներ այն ինչ որ նախատեսված է օրենքով։
Նախասեմ ձեզ մի բան, վերջի շրջանում նկատում եմ մի նոր մշակույթ, հա, պայքարը, երբ որ որոշ անձինք մարգինալ վարկագիծ դրսևորող իրենց իրավունք են վերապահում հենց ծառայության ընթացքում խուլիգանական հայհոյանքներ հասցնել ոստիկանության ծառայողներին։ Այս երևույթը բավականին վտանգավոր է։ Ինչու՞, որովհետև տեսեք, դուք նշեցիք Գեղամ Խաչատրյանի վարկագիծը, որը դրսևորվել է Facebook-յան կայքերում իր անունից, սա դրա ուղիղ արձագանքն էր, արտացոլանքը։ Անթույլատրելի այդ վարկագիծը, այո, բերում է այդպիսի հայտարարության, որը նա որպես մասնավոր կարծիք էր հնչեցրել։ Ինչի՞, որովհետև իրավական մեխանիզմները անձնաս պատասխանատվության ենթարկելու նման դեպքերում արդյունավետ չեն գործում։ Սա կարող եմ ես նաև որպես իմաստական կարծիք ասել։ 20,000 դրամ տուգանք նախատեսված վարչական իրավախախտում է, որպեսզի այս հոդվածով անձին ենթարկենք պատասխանատվության, երկարատև ամիսներ շարունակ քննություն է պետք, եւ իրենք հավաքի մասնակիցները շատ լավ գիտեն։
Ավելի հեշտ է Facebook-ում հայհոյել ու բացի։
Սա ուղղակի ազդական պորտկում էր, հա, իր բարոյական գնահատական դեպքերին ու դարձություններին, ուղղակի այդտեղ մի չտարակուսանք առաջացել նրա ոստիկան լինելը։ Հետաքրքիրը, որ ոչ թե չի քննադատում այն անձանց, ովքեր խուլիգանական բառամթերք են օգտագործում այս ոստիկանների նկատմամբ։
Գուցե մարդիկ չեն ցանկանում իրավապահին եւ քաղաքացիական ակտիվիստին նույն հարցությամբ
առաջ դեպքում, եթե խոսքը գալիս է հայհոյանքին, եթե խոսքը գալիս է վիրավորանքին, կարծում եմ ստեղ էական չի, իրավապահը թե սովորական քաղաքացի է։ Գեղամը շատ լավ պատկերացնում էր դրա հետևանքներ ինչ են լինելու, եւ այդ մասին ինքը հայտարարել որպես ազնական կարծիք։ Սա հենց այդ իմաստած քաղաքացիական անհնազանդության պայքարի արդյունքներն են, երբ որ կարելի է փողոցով հայել ոստիկանին, նրա ընտանիքի անդամներին, եւ դրանով ցույց տալ, որ սա շատ պայքարի ձև է, զսպան ձև է եւ այլն։
Ես դրա հետ կապված ինձ համար նույնպես անընդունելի է ցանկացած հայհոյան կամ չգիտեմ ինչ, երբ հնչում է թե ոստիկանի կողմից քաղաքացին, թե քաղաքացին ոստիկանին։ Այնուամենայնիվ էլի կուզեի համատեքստով նայենք համատույցի մեջ ամեն ինչին։ Այո, ունենք և որ ցուցարար արձանագրել ենք, մենք էլ որ ցուցարներն են, երբեմն շատ վիրավորական արտահայտություններ անում ոստիկաններին, ունենք նաև հակարդակը, բայց միևնույն դեպքում պետք է նշենք, որ ոստիկանը, որ ինքը եկել այդ ցարդարության, ինքը պետք է գիտակցի, որ ինքը ոստիկան է, չպետք է տրվի սանդրանքներին, չպետք է պատասխանի նույն կերպ։ Ամեն դեպքում կապ չունի, ինքը նաև ոստիկան,
Խաչատյանը ցարդարության մեջ շատ զուսպ
վարկածի դեպքում։ Ոստիկան, ես որպես փաստաբան
ունեմ դեպքի մասին։
Ես հենց չէ, ամեն դեպքում կապ չունի ցարդարության մեջ եղել, թե ինքը ոստիկան է եղել։ Ես որպես փաստաբան կապ չունի, եթե էլի աշխատանքի մեջ չեմ, բայց որոշակի գործողություններ եմ անում, որը որ կարավարկաբեկի որպես փաստաբան իմ անձը եւ փաստաբանական ինստիտուտը ինձ էլի կարան ենթարկեն էթիկայի ինչ որ պատասխանատվության, նույնը ոստիկանի դեպքում։ Եվ տվյալ դեպքում ինձ համար նաեւ այն, որ անընդունելի է նաեւ, որ փորձի արվում իրավական հարթությունից դուրս գալ եւ հարցը լուծել նման կերպով, դա ինչ փոխադարձ հայհոյանքն է տանք։ Եկեք ուրեմն իրավական մեխանիզմները կատարելագործենք, բայց միևնույն ժամանակ ինձ համար նաև անընդունելի է, որ նույն հայհոյող ոստիկանները մնում են անպատիժ։ Այդ դա էլ է ինձ համար անընդունելի, ես կուզեի, որ երկուսն էլ լինի հավասար մոտեցում, և բռնությունների առումով, եթե ինչ-որ մի քաղաքացի հանկարծ ոստիկանին կպներ ու իր քթից արյուն գար, ենթադրենք, հա, ասել ենթադրենք անզգու շարժում ա եղել եւ ինչ եղել, չգիտեմ այդ քաղաքացու հետ ինչ կլիներ, ինքը քանի տարի կդատվեր, բայց հակառակ դեպքում դա տեղի չի ունենում։
Անպատիժ են մնում, եթե դուք պնդում եք ոստիկանները, որոնք հայհոյում են, նաև բազմաթիվ հավաքի մասնակիցներ են անպատիժ մնում իրավախախտումների համար, այդ ուն հայոց, որ նրանք թույլ են տալիս։ Ստեղ այսպես պետք չի տարբերություններ գտնել, իրավիճակը նույնն է եւ օրենսդրությունը ըստ էության հատվածական չի գործում, մյուսի մասով ավելի ուժեղ, մյուսի մասին ավելի թույլ։ Ստեղ խնդիրը հետեւյալ է, պետք չի կտրոտանալ, կոնկրետանալ նման փաստերը, եկեք նայենք միտումները։ Ոստիկանությունը իր գործողություններով գնալով ավելի համդուրժող է դարձել, ոստիկանությունը ավելի պրոֆեսիոնալ է դարձել, եւ ոստիկանության միջամտությունը, երբ որ կատարվում է մի նպատակի հետապնդում, բացի խախտված կարգի վերականգնումը, ամեն ինչ անել, որպեսզի հավաքի մասնակիցներին չպատճառվի ֆիզիկական վնաս եւ գույքային վնաս։ Իսկ նման դեպքեր փախումների ժամանակ, հավաքի ծրման ժամանակ կան եւ կլինեն։ Մի մոռացեք, որ ոստիկանությունը տարբեր մարտիկ են աշխատում, տարբեր բարոյական, ինտելեկտուալ, սոցիալական հասունության եւ պատրաստվածության աստիճանի, եւ պետք չի բոլորին տեսնել, ասենք, մեկ արշինով, կամ շատ վատն են, կամ շատ լավն են։ Կան լավ ոստիկաններ, պատրաստված ոստիկաններ, եւ կան ոստիկաններ, որոնք դեռ պատրաստվելու եւ, այսպես ասեմ, ճանապարհ անցնելու խնդիր ունեն։ Մեր խնդիրը ի՞նչն է։ Ամեն անգամ հավաքի միջոցառումներից հետո ինքը ոստիկանությունը իր ներսում իրականացնում է որոշակի վերադասավորումներ։ Այն անձինք, ովքեր լավ են դրսևորում, զուսպ են դրսևորում, ինչպես նշում է հարգարժան փաստաբանը, նրանք իհարկե այդ միջոցառումներին ներգրավում են, նրանք ովքեր որոշակի թուլություն են դրսևորում, հա, կամ անպատրաստվածություն, նրանք աստիճանաբար մեկուսացում են, օգտագործում են այլ ոլորտներում ծառայության։ Սա շարունակական պրոցես է, և ինձ ասել, թե ինչպիսի որակում կտակ հանցագործությանը կամ իրավախախտումը, առավել տարօրինակ է։ Հանցագործությունը հանցագործություն է, ում կողմից որ նա կատարված լինի, դինդա ոստիկանության ծառայողի, թե հավաքի մասնակցի, թող կատարվի քննություն, քննությունը գրաապարակվի, նախաքննության արդյունքները գրաապարակվեն, եւ այդ ժամանակ եկեք փորձենք այս հանգամանքները ճիշտ գնահատականի, օբյեկտիվ գնահատականի են արժանացել, թե ոչ։
Դրա հետ կապված ես ինչպես ասացի, գտալիս են արդյոք ծուսմունքներ հատուկ քնչական ծառայություն։ Մի քանի տասնյակամս ես գիտեմ, որ դիմել են հատուկ քնչական ծառայություն այդ ամբարնությունների փաստի կապակցությամբ, որով մի ոստիկանի դեռևս մեղադրանք չի առաջացել այդ թվում, երբ ակնհայտ է լրագրողի մասնագիտական օրինական գործունեությանը չնդոտելը, գոնե այդ մեկ մածացի մասին էլ չեմ ասում։ Հաջորդը, ապօրինի ազատ ասերկու մարտիկ մոտ 12 ժամ եւ ավելի նույնիսկ գտնվել են ոստիկանություն։
Մարտիկ չեն գտնվել ոստիկան։
Գտնվել են ոստիկանություն։ Ես կարող եմ անուններ ասել, նույնիսկ վստահորդը։
Քնչական մարմինները նախաքրության մարմինները գտնում են ոստիկանության
քնչականի մասին։
Դուք շատ լավ գիտեք, որ
քնչական շեղը քնչականի մասին չի խոսում։
Ուրեմն վարչական ձերբակալման ժամկետներն ավարտելուց հետո
արգելի բան է։ Դրանից հետո անձինք նորից գալիս
են, գտնվում են,
փոխանցում են ոստիկաններին, տանում են նարկոլոգիական
կոնկրետ փաստեր հրապարակելուց
առաջ։ Ասեմ փաստը։ Ուրեմն ասեմ
ես։ Այսօր էս լսարանը, էս այստեղ փաստեր հրապարակելու տեղը չի։
Եթե որտեղ ատել
է, ի՞նչ շատ լավ գիտեք որտեղ ատել է։ Այսօր մենք 12 ժամ ոստիկանությունում չի պահվել հավաքի
մասնակցություն։
Դրան ներկայացվել են նախաթերության մարմնի հարուցված քրական գործի
շրջանատներով, ես գիտեմ,
հարուցված քրական գործի շրջանատներով որպես վկա են արձակնվել,
իսկ հարցակերտությունը տեղում է ժամը։ Կասկածան քո խուլիգանության
համար։ Շատ պատճառով, որտեղ
խուլիգանության փաստը քրական գործի կասկածալ ձևակերպեն, ինչու՞ որպես
նշան։ Դա որտեղ է կասկածել
մոմը։ Ես ոչ ռաբիկ դատային
նախաթերը, ուղղակի ես հարցակերտական հակառակը
բերել։ Չէ, չի կարելի, հետա հստակ է, եթե ասում եք կասկածան քո, ուրեմն ինքը կասկածալի կարխավիճակա, թե թղթովին չէ։
Արդեն պատկերացնում եմ նման հարցիշուն։
Պաշնակ գործերով վարչական դատարանները ճանաչել են ոչ ոստիկանների գործողությունները, ոչ իրավաճապ։ Ինչի դրա հիման վրա նույն ոստիկանությունը, մի քանի ոստիկանին չի ենթարկել կարգապահական պատասխանատվության։
Ինչ գիտեք։
Հրապարակեք։
Հրապարակենք, այսօր ցարավական քննության
առիթները լինեն։ Մի տարի առաջ արդեն այդ դատական
արդեն որ ուժի մեջ են մտել դատական։
Այո, իմ վարիքով միջորդին
գործ կա։ Դերեք ներկայացրեք, ինչու՞ չեք ներկայացնում։
Կներեք, ոստիկանությունը ինքը մասնակից
է։ Դուք ուզում եք ձեր ծալակ դստեք, ձեր փոխարեն ձեր խախտված իրավունքները
վերաբերում։ Ոստիկանությունը ասում եք
ցարավական
Բաց վերաբերմունքացի տալ լավ ոստիկանին առաջ խաղացում, բացի տվեք հասարակությանը
իմանալու։ Վարչական դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած
բաժինը։ Ձեր ներկայացուցիչն է դատակա, դատարանը։
Ձեր ներկայացիչը հազորիստները ցարական քննության իրավունքն ունի դատարանը։
Չէ, դուք ստանում եք այդ ակտերը, գիտեք, դա ուղղակի
ձեր մեղադրանքները որ ասում եք, հնչեցնում եք եթերով։
Դա հրապարակ
է, մեղադրական դատարան
է, դեմ
ասում, դուք ճիշտ հասարակ չեք ընտրել։
Դա փաստեր են, հենց ոստիկանությունը։
Հաստերից մի խոսեք,
այնտեղ ոչ ոստիկանությունը իր ենթակաների համար պատասխանատվություն կրում է, եւ գրագիտ, եւ անգրագիտ բոլորի համար։ Ելնում է, որ մենք տարբեր
փոխիրացում ենք։
Ես որպես հասարակության ներկայացուցիչ
շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Հիշեցնենք, որ Ազատություն ռադիոկայանի տեսակետների խաչմերուկում այսօր հանդիպեցին Հայաստանի Հելսինկյան կոմիտեի ներկայացուցիչ փաստաբան Ռոբերտ Ռևազյանը և ոստիկանության իրավաբանական վարչության պետ Հովհաննես Քոչարյանը։ Հաղորդումը վարեց Աննա Իսրայելյանը։
Շարունակում ենք հաղորդումը։ Հազարավոր ընտանիքներ 88 երկրաշարժից 27 տարի անց դեռ անօթևան են պաշտոնական խոստումների գործնական քայլերին կարոտ անօթևանները երբեմն առիթ են ունենում հույսեր փայփայել, որ մի օր էլ միգուցե իրենք կստանան 4 պատ և տանիք։ Շիրակի մարզում եկեղեցուն կից գործող երիտասարդական թևը արդեն 2 տարի է բացիկներ վաճառելով է կարողացել բնակարան նվիրել 2 ընտանիքի, այսօրվանից մեկնարկում է 3-րդ ընտանիքին բնակարանով ապահովելու գործընթացը, Շիրակից հաղորդում է Սաթնի Կազվանցյանը։
Բարեգործական ջոկատն այսօր մեկնարկեց 1 բացիկ, 1 բնակարան արդեն 3-րդ ծրագիրը։ Գյումրեցի 2 անօթևան ու սոցիալապես անապահով ընտանիքի արդեն բնակարան նվիրել են։ Բարեգործական ջոկատի անդամներն ասացին, որ 3-րդ ծրագրի մեկնարկի հարցում տարակուսում էին եւ Ֆրանսիայից ստացված զանգը փոխել է նրանց մտադրությունը։
Ամբրանը ես շատ պատահական մի զանգ ստացա ու իմացա, որ ֆրանսիահայ Ժակ Մաթոյսյան անունով ֆրանսիահայ մի մարդ, իմանալով բացիկի մասին, մեր ծրագրի մասին, մեծ հետաքրքրություն է հայտնել ու ցանկանում է հանդիպել ծրագրային թիմի հետ։ Հանդիպման ժամանակ պարզվեց, որ այն հոդվածը, որը տպագրվել էր ֆրանսիական թերթում, որը պատմել էր բացիկի մասին, շատ հետաքրքրել էր այդ մարդուն եւ SPF-ի կազմակերպության հետ կապ ունեն նաև գալով Հայաստան միանգամից ուզեցել էր հանդիպել եւ հասկանալ, թե մենք ինչ ենք անում, հարցրեց, թե արդյոք անելու ենք մենք երրորդ անգամ նույն ծրագիրը անելու ենք, երրորդ ընտանիքը լինելու է, որ բնակարան ունենալու է։ Մենք ասացինք, որ ուզում ենք, բայց նաեւ կիսվեցինք մեր մտավախություններով։ Ոգևորվածությունը այդ մարդու այնքան մեծ էր, որ իր մոտից դուրս գալուց հետո բոլորս արդեն մեր համար վստահ գիտեինք, որ մենք երրորդ ծրագիրը անելու ենք։ Շատ կարևոր մի բան ասաց պարոն Մաթոսյանը, որ կապ չունի, թե սփյուռքահայերը ինչքան օգնություն են ուղարկում Հայաստան, ինչքան են պատրաստական օգնել հայերին. Կարևորը, որ ներսում երիտասարդները, նամանավան երիտասարդները համախմբված լինեն և իրենք փորձեն որոշակի խնդիրներ վերցնել իրենց վրա և լուծել։ Սա էլ կարծում եմ ինչ որ էլի գլոբալ խնդրի մի փոքրիկ, այսինքն մի կաթիլ մենք փորձում ենք ինքներս վերցնել մեր վրա և լուծում տալ այդ հարցին։
Իսկ ինչ մտավախություններ ունեն երրորդ ծրագիրը շարունակելու հետ կապված։
Մտահոգություններ, որ արդեն 2 տարի եղել է և հասկանալով մարդկանց Գյումրի ու մանավանդ, որովհետև ինչքան էլ բացիկները դրսում Երևանում այլ մարզերում վաճառվեցին, ամեն դեպքում հիմնական թիրախը Գյումրիում էր և անընդհատ մարդկանցից ուզել նույն բանը, նրանց առաջարկել նույն բանը, այդ մասով մի քիչ մտավախություն կար, որ գուցե մարդիկ հոգնել են արդեն, բայց այդ ոգևորվածությունը տեսնելով և նաև պատրաստակամությունը, որ նա կօգնի մեզ դրսում Ֆրանսիայում համայնքներում, հայկական համայնքներում տարածել բացիկները և ապահովել նաև դրսից վաճառք, դրա համար մենք նաև դա էլ կոգևորի արդեն գյումրեցիներին և մեր հայերին Հայաստանում, դրա համար որոշեցինք, որ ամեն դեպքում օգնել պատրաստ մարդիկ շատ են և դրա համար այդ բոլոր մտավախությունները հնարավորինս արդեն քիչ են, համարյա թե չկան։
Ֆրանսիահայ բարերարը հովանավորել է բացիկների տպագրությունը, այս պահին տպագրել են 10,000 բացիկ և սիմվոլիկ 400 դրամով կվաճառեն, գոյացած գումարով կգնեն բնակարան ու տնակում ապրող ևս մեկ ընտանիքի կնվիրեն։ Գյումրին պատկերող բացիկի վրա մի հետաքրքիր գրառում կա. Բացիկը, որը կբացի մեկ անոթևան ընտանիքի նոր տան դուռը։
Ծրագրի ընթացքում կփորձենք արդեն տունայցեր կադարել անապահով անոթևան ընտանիքներին, կընդդրվեն 2-3 կամ որոշակի քանակությամբ ընտանիքներ, որոնք արդեն վիճակահանության արդյունքում կընդդրվի մեկը։
Այսօրվանից արդեն բացիկների վաճառքը սկսեցին, փողոցներում կշրջեն ու կվաճառեն, ակցիաներ կկազմակերպեն, իհարկե տարբեր կառույցների ու անհատների կդիմեն։
Արդեն որոշել ենք, թե ում հետ ենք համագործակցելու նաև, բայց նախքան ասուլիսը, թե որևէ մեկին ինչ-որ հաղորդագրություններ չենք ուղարկել օգնելու ակնկալիքով, բացի Արարատյան թեմից եղել են նաև էլի կառույցներ, որոնք մեզ ներդրում են ունեցել, այս տարի ևս մամուլ ասուլիսից հետո, եթե իրենք չկավեն մեզ էլ, մենք կտեսնենք կավելի։
Դեկտեմբերին կավարտեն բացիկների վաճառքը ու կհաշվեն, թե որքան գումար են հավաքել։ Բարեգործական ջոկատի երիտասարդները վստահ են, որ իրենց կհաջողվի ևս մեկ անոթևան ընտանիքի բնակարան նվիրել երկրաշարժից 27 տարի անց։ Նշեն, որ անոթևանության հերթացուցակում դեռ հարյուրավոր ընտանիքներ կան հաշվառված, իսկ փաստացի տնակներում ապրողների թիվը միայն Գյումրիում մի քանի հազար է։ Սատենիկ Ազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Լոռու մարզ, մարզկենտրոնին կպած Բազում գյուղում տասնամյակներով չի կարգավորվում անգամ ջրի հարցը, Նարե Ստեփանյանի ռեպորտաժը։
Վանաձորից ընդամենը մի քանի կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող Բազում գյուղում խմելու ջուրը երազանք է դարձել։ Տասնամյակներ շարունակ մարդիկ ջուրը կրում են տարբեր աղբյուրներից ու ձորակներից։ Թեև գյուղի որոշ թաղամասեր իրենց միջոցներով ջուր են քաշել, բայց գյուղապետ Սրբուհի Հարությունյանն ասում է, սանեպիդկայանից շատ անգամ եկել նմուշներ են վերցրել, եզրակացությունը նույնն է, ջուրը խմելու համար պիտանի չէ։
Սանեպիդկայանն ասում է, այնքան նախազգուշացնեմ, որ էլ չափ ու սահման չկա։ Ես էլ համիատ հայտարարություն եմ գրում, որ ժողովուրդ ջուրը երացրեք, նոր խմեք։ Հոգնած դաշտից գալիս է մարդը, մի հատ էլ ջուրը դնի երացնի, ասի այ ջուրը մի հատ էլ հովացի, որ ես խմեմ, գալիս է ստիպված խմեմ։
Ջրի բացակայության պատճառով մարդիկ չեն կարողանում այգեգործությամբ զբաղվել։ Գյուղի բնակչուհի Մարուս Ծատուրյանն ասում է, թե ինքն էլ քաղաքացու պես բանջարեղեն ու միրգ է գնում։
Այստեղ ինչ կարելու անել, ոչ մի բան, կանաչ ենք ցանել, ոչ մի բան դուրս չեկավ, լովին ցանել ենք, ոչ մի բան դուրս չեկավ, կարտոշ են ցանել ենք, հիմա ես քանդեմ, դուք տեսեք, եթե տակին կարտոշկա կա ամոթ, եթե գյուղի ապրող եմ, չի փոխտամ առնում, բայց որ գյուղում եմ ես, գյուղացինա քաղաքացուն մատակարարը, ոչ թե գնամ ես քաղաքացու նման բազարներից առնեմ։
Վրթոված գյուղացիներն ասում են, որ եթե հանկարծ հրդեհ բռնկվի, բավականաչափ ջուր չի լինի այն մարելու համար։
Լոբիած պես ենք մի էստան վրա, սաղ ես թաղամասը սենց գերաններով տունա, եկա շարժիչ, հետո սարքատ, որ մի հատ պես ենք գա վարվեց, պետ պաժար լինել չի հասցնի,
հանցնի գա։
Գյուղացիները պնդում են, որ իրենց հարևաններից շատերն արտագաղթել են գյուղից հենց ջրի բացակայության պատճառով։
Ամեն առավոտ են ցամաքն ընկած ձկան նման ջրի ենք մագալի, որ մենք
մանավանդ
էս բան չի
գործի, խոտեր
էս բան չի լի
ցամաքն գալիս էս հոգ,
մինչև երբ կարելա, մինչև երբ կարելա,
գիտեք քանի ընտանիք հայքայվել ջրի պատճառով, տուն են գալի հոգնած դաշտից, տանը ջուր չկա, երեք են չի բերել, կինը չի բերել, հասը չի բերել, դրա համար ընտանիքներ են քայքայվել, ամբողջ թաղամասը քուչ էլ գնացել է։ Ոնց որ սահմանամերձ գյուղը լինի։
Գյուղացիները ջուրը գնում են ամեն շաբաթ լորի ջրմուխ կոյուղին 1 լիտր 6 դրամով 7.5 տոննա ջուր է վաճառում գյուղացիներին։ Գյուղում գործող մանկապարտեզը եւս ջուր է գնում։ Մանկապարտեզի վարիճան Նագևորքյանն ասում է, 5 տոննա ջուրը 5 օր է բավականացնում միայն։ 7 տարի շարունակ գյուղապետի պաշտոնը զբաղեցնող Սերբուի Հարությունյանը ազատության հետ զրույցում ասում է, արդեն հոգնել է նույն խնդիրը ամեն տարի բարձրաձայնելուց։ Ամեն տարի դիմումներ է ներկայացնում մարզպետարան եւ ամեն անգամ նույն անհուսալի պատասխանն է ստանում՝ ֆինանսական միջոցներ չկան։ Գյուղապետի խոսքով 120 միլիոն դրամ է անհրաժեշտ գյուղում ջրի խնդիրը լիովին լուծելու համար։
Այսքան դիմելու, այսքան բողոք երկել էր, որ ես եմ։ Մարզպետին գրել են, որ սանեպիտկայանը այսքան ստուգումների արդյունքը մենք ջուր ճունեն, խնդրում ենք մի միջոցներ ձեռնարկեք։ Միջոցները չի ձեռնարկվում։ Այդ ասմաթանկա 120 միլիոնը, 120 միլիոնին էլ պետք է հովանավոր կտնենք, մի հատ հովանավոր կտեք։
Իսկ եթե մի
մարզպետն ինչ անի,
մարզպետը։ Եթե մի անհիմն գործ լինի, որ ուստի հեճ օգտագործել է փողը, պետք չի վրաս կանեն։ Արդեն դրա համար 120 միլիոններ ունեն, 520 միլիոն ունեն։
Տենց։ Գյուղացիներն այլևս հույսները կտրել են, թե իշխանությունները ուշադրություն կդարձնեն իրենց։ Փոխարենը մեծ հույսեր են փայփայում, թե բարերարներ կհայտնվեն, ովքեր կլուծեն իրենց խնդիրը։ Նարե Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լոռի։
Եվ հաղորդման ավարտին մամուլի տեսություն առավել ուշագրավ հրապարակումներից մեջբերումներ է ներկայացնում Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժամանակը գրում է. Երեք Հայաստանի անկախության 24-րդ տարեդարձի առիթով շնորհավորական ուղերձ է հղել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերի։ Ուղերձն աշկի է ընկնում հայ-ամերիկյան հարաբերությունները բնորոշող բավականին ընդգծված շեշտադրումներով։ Քերին օրինակ Հայաստանի եւ ԱՄՆ-ի հարաբերությունները գնահատում է աննախադեպ ուժեղ, վկայակոչելով ներդրումային հարաբերությունների խորացումը։ Միևնույն ժամանակ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը շեշտադրում է Հայաստանի աջակցության մասին ոչ միայն զարգացման եւ ժողովրդավարական բարեփոխումների, այլ նաեւ անվտանգության հարցում։ Թերևս աննախադեպ կարելի է որակել այն, որ Քերին անկախության առիթով իր ուղերձում հիշատակում է միջազգային խաղաղապահ առաքելություններում հայկական զորքերի մասնակցությունը, գրում է ժամանակ օրաթերթն ու շարունակում. Հայ-ռուսական իբր ռազմավարական հարաբերություններում շահերի աղաղակող հակադրության ֆոնին Հայաստանի եւ Միացյալ Նահանգների շահերը իրապես ներդաշնակ են, եւ սա պատմական ներկայի ժամանակահատվածում Հայաստանին թույլ է տալիս ակամա խուսափել աղետից, չնայած Հայաստանի պետական քաղաքականության ուղղակի աղետալի որոշումներին ու քայլերին։ Միացյալ Նահանգները հերթական անգամ առաջարկում է իր աջակցությունը եւ գործընկերություն ակնկալում Հայաստանից, գրում է ժամանակ օրաթերթը։ 168 ժամն արձագանքում է խորհրդարանում ընթացած սահմանադրական քննարկումներին, թերթը գրում է. Երեք ազգային ժողովում իսկական բենեֆիս էր, կուսակցական բենեֆիս։ ՀՀԿ-ական падգամավորները իրար հետ չտալով ու իրար գերազանցելով գովերքում էին սահմանադրական բարեփոխումների նախագիծն ու այն ներկայացրած իշխանություններին։ Գովերքում էին առանձնակի պաթոսով, իրենց չխնայելով, ոչ թե պետության ժողովրդի համար, ինչպես ներկայացնում էին իրենց ելույթներում, այլ առաջին հերթին սեփական անձի ու մանդատի։ Փոփոխվող սահմանադրությամբ հանրապետականների միջև իսկական մրցավազք է սկսվել խորհրդարանական համամասնական ցուցակում տեղ ունենալու համար, ու արդեն այսօրվանից պատգամավորները մեկը մյուսին գերազանցելով Սերժ Սարգսյանին փորձում են ցույց տալ, որ հատկապես իրենք են առանձնակի դաժանությամբ պայքարել սահմանադրական փոփոխությունների անցկացման համար։ Սահմանադրական փոփոխությունները գուցե իսկապես հեղափոխական առաջընթաց կարող են ապահովել Հայաստանի համար, գուցե իսկապես նպաստելու են ժողովրդավարության զարգացմանը, բայց այն ձևը, որով իշխանության ներկայացիչները քարոզում են, մեղմասած հաճելի չէ, գրում է 168 ժամ թերթը։ Նույն թեման նաև հրապարակի ուշադրության կենտրոնում է, թերթի խմբագրականում կարդում ենք. Ազգային ժողովը շարունակում է սահմանադրության բարեփոխումների քննարկումը։ Կրքերը երում են հայոց խորհրդարանում։ Բոլորն ուզում են ելույթ ունենալ, մասնակից դառնալ մեր պետության կյանքում ճակատագրական այս գործընթացին, իրենց այոն կամ ոչ նայնքան բարձր ասել, որ շահառուներին լսելի լինի։ Եվ չնայած աղմուկը, հայհոյանքը, մեղադրանքները, անգրագիտությունը, քծնանքը շատ են, սակայն օրենսդիրներն ակնհայտորեն գոհ են քննարկումից։ Մի քանի ելույթներում հնչեց աննախադեպ քննարկում որակումը, թեև անկեղծ ասած կողքից լսողների համար ոչ քննարկումներ աննախադեպ, ոչ կարծիքներն էին էքսկլյուզիվ, ոչ էլ որևէ մեկն արտառոց բան ասաց։ Ամեն ինչ խորհրդարանում և երկրում ձևավորված իրողությունների, քաղաքական ուժերի հարաբերակցության շրջանակներում էր, գնահատում է հրապարակ թերթը։ Առավոտի խմբագիրն ամփոփում է. 4-օր շարունակ ընդդիմադիրները սահմանադրական փոփոխությունները քննարկելու փոխարեն բավականին անճոռնի բարերով քլնգում էին նախագահին։ 4-օր նախագահի կողմնակիցները ի պատասխան նույնպիսի բարերով քլնգում էին քլնգողներին։ Երկուսի նպատակներ բնականաբար մանիպուլյացիան է՝ ժողովրդին հեղափոխելը կամ հակահեղափոխելը։ չեմ կարծում, որ այդ փոխադարձ արձակումներից ուժերի փոխհարաբերությունը շեշտակի փոխվել է։ Նրանք, ում կյանքը անիծել է, և նրանք, ում կյանքը չի անիծել, մնացին իրենց կարծիքին։ Մարդիկ չեն փոխվի այդ խաղերից, անկախ նրանից, թե քանի հոգի կբարձրանա բարիկադներ, իսկ քանիսը կվերցնի 20,000-անոցը, պատկերավորում է առավոտի խմբագիրը։ Ժողովուրդ հերթում կարդում ենք. Ընդամենը մի քանի տարի առաջ Հայաստանի իշխանությունները մեծ ոգևորությամբ հայտարարում էին, թե իբր Հայաստանը շուտով կդառնա ձուկ արտահանող երկիր, սակայն ժամանակը ցույց տվեց, որ Հայաստանի ձկնաբուծական ընկերություններն առավել քան խոցելի են։ Ժողովրդի հետ զրույցում ձկնաբուծությամբ զբաղվող հերթական ընկերության ղեկավարը տեղեկացրել է իրենց գործունեությունը դադարեցնելու մասին։ Հայաստանի Արմավիրի մարզի Զարթոն գյուղում գործող Արմավիտ ֆերմեր ընկերության տնօրեն Ազատ Հարությունյանը ժողովրդի տխտակցի հետ զրույցում ասել է, որ էլեկտրաէներգիայի սակագրի թանկացումից հետո իրենք ստիպված են իրենց գործունեությունը դադարեցնել։ Մենք միանգամից փակվում ենք, ինչ կա չկա մաքրում ենք ու չենք աշխատելու, ցավով ժողովրդ հերթին հայտնել է Հարությունյանը։
Հարգելի ունկնդիրներ, ավարտվեց Ազատություն ռադիոկանի շաբաթօրյա հաղորդումը, ստուդիայում Անուշ Մարտիրոսյաններ, մաղթում եմ հաճելի հանգստյան երեկո։